بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدمتين قدشتلم الله سبحانه وتعالى بزن شوشة يولار بزن خيرل هم بركة قصيدة شوشة جمعنا مازن باشقارين دبكيلغان حرب الدين قدش بزغان أجر سوابلا نصيب يتسايد. Hürmetli din kardeşlerimiz, biz hocalarının hocalık iddia ettiğin vakitinde bizim hocalarımız hazır sanallı günlerden sonra inşallah hoş seferine çıkacaklar. Hocul sefer hem dinimizde sefer kılışığa ayırım edepler var. Seferde gitmişi kişi neşi gitip gitip, koysa kününü gitip bir hayır ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun durumda itip kaldırdı, hamusunun hamelinde de başkardı. Aslında sefer sözü alınan bilgiler aşıklığı diyen sözde. Yani o aşık biri. Hatta galimlere iteler, sefer sözü alınan şu aşıklığı diyen sözde ne işim? Çünkü seferde kişi kim ikeni bilinir. Kişinin şim hakikati aşılır. Şim degesi dışka çıkar. Çünkü sefer zingil amel tügül. Şu vakitte kişi kurunan hatta Umar radıyallahu anhu bir kişi onun yanına bir kişinin maktabaş ya ki bu kişi layıklı kişi deyip onun turunda yakşı söz etkeş Umar radıyallahu anhu onlar sıra verdi. Sinan'ın kuşası buldun mu dedi? Yok dedi. Sinan'ın bilen akşa bilen iş ettin mi dedi? Yok dedi. Sinan'ın bilen sefer geç yaptın mı? Yok deyip Allah ise Sinan'ın turunda bilmesin dedi. Sefer kişini aşıklayın. Hem seferden etkenim şeye edep bir var. İn birinci seferge çıkan kişi ailesi bilen savunulaşan. Dostları bilen savunulaşan. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyteydi estevdiyahukumullah dedi. Sizini Allah'a kaldıram dedi. Sizini Allah'a tapşırıp kaldıram dedi. Seferge gidişi kişi eyten. Zatışı kişi Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu bir seferge gitüşü kişi yanına kildi de gönü kışaklap aldı. Min seni Peygamberimiz zatkan şekilde zatayım hali dedi. Şundan Allah buraya gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyteydi. Estevdiyullaha dineke ve emaneteke ve havatim ehammelike. Min Allah'tan sorayım. Allah'a Teala senin dinini saklasın. Allah'a Teala senin emanetini saklasın. Allah'a Teala senin ahirgi amelini saklasın diye. Dinini saklamanın ehemmiyeti bildirilir. Emanet yani Allah tarafından bize emanet edip bildirilen namazlarımız, orazalarımız, amellerimiz Allah tarafından saklansın. Hem ahırgı amelimiz. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytti, el-ahmal bil-havatim. Kişilerinin amelleri ahırgı, ahırına karab hüküm eytiler gibi. Kişinin işi kule, şulaydı kubarla. Şuna göre bir mühim, yakşı amel bilen bu dünyadan titu. Şuna göre Peygamberimiz dua kılatıran bula, Allah-u Teala sizin ahırgı amelleri içinde saklasın diye. Koyur dağlarındakiler, ya Rabbim onlar yolunu kıska kıldı. Seferin cingil kıldı, Peygamberimiz dua kılıp kaldırabildi. Yani bir kişi, ya Resulullah mi seferde gitem? Dibe geç Peygamberimiz kul gidip bargaş, dua kılıp koyaydı. Ya Rabbim Allah, onlar seferin cingil kıldı. Şunun için, seferde gitmişi kişiye dua kılıp hayırlı hem bu inşallah kabullardan sanalar. Seferge yalnız çıkıp мәкруһ санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм тыйды. Үзенә генә чыгырга. Әгәр дә кеше белсә дә, ялгыз киреш сәфәргә чыгудан нинди зур афат булуыннан кеше берсе дә генә үзе генә юлга чыкмасын дип әйтә. Әлбәттә бу элекке заманнарга кагылган. Хәзер инде ул аны хәлле кайту бер иминлек булганда, иминлеккә кайта. Әмма ләкин барыбер сәфәргә чыккан кеше машинада чыккан бул, ерак юлга чыккан бул, ике кеше чыкса, иптәше белән чыкса, әлбәттә хәйерле салалар. Әгәр дә мин алар 3 кешедән күбрәк икән, сәфәргә чыккан кешеләр берсен җитәкче итеп куярга тиешләр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай кушты. Әгәр дә 3 кеше сәфәргә чыксагыз, берәрегез җитәкче булсын диде. Чөнки җитәкче белән булганда тәртип була. Туктыйсы булганда, ял итәсе булган урында җитәкчене тыңлыйсың һәм бер сүздә буласың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм пәнҗешәм бөкенне сәфәргә чыгырга ярата иде. Әгәр дә берәр җиргә китәсе булганда, пәнҗешәм бөкенне чыга иде. Шуңа күрә галимнар киңәш итәләр, сәфәргә чыгучы кеше булдыра алса, пәнҗешәм бөкенне чыгып китү. Һәм пәйгамбәрбез сәфәргә иртән иртүк чыга иде. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Бурика ли уммати фи букурихә". Минем өмматымә Аллаһ Тәгалә бәрәкәт салды иртә белән диде. Хәм пәйгамбәрбезнең дуасы да гында. Минем өмматымә я Раббым иртә белән бәрәкәт бир дигән. Хәтта бер сахабадан килеп сәүдәгәр була. Шушы пәйгамбәрбезнең шушы дуасын ишеткәч, киңәшен ишеткәч, үзенең сәфәрен дә Ягъни сәүдә белән сәүдәгәрләрен яки сәүдә эшен һәр вакытны иртә белән җибәрә торган була. Иртә белән эшли торган була, иртүк. Һәм аның сәүдәсе уңышлы була торган. Шуңа күрә аны һәр кеше дәген үзе дәген үзендә тәҗрибә белән белә ала. Әгәр дә бер эшкә иртүк тотылса, ул бәрәкәтле була һәм ул аны күп итеп башкара ала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән аерым дуалар килде. Транспортка утырган кеше ул вакытта дия булган, ишәк булган, ат булган. Пәйгамбәрбез өйрәтте ничек итеп дуа кылырга. Иң беренче кеше бисмилла дип аягын куя. Алхамдулиллаһ, Аллаһу акбар дип әйтә. Аннары Коръан аятын укый. Субханаллази саххара лана хаза وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Я Раббым Аллах, сиңа, син бүтін кемшіліктен дәген қоқ, син бізге шушы хайванды, шушы утыра таған әйбірні бізге жемілік қылдың. Утыра беріге ясадың, деп Аллаха Тағалаға мақтау айту. Анна Раб пиғамбәрбіз саллаллаху алейхи ва сәлләм сәфәр дұғасын оқитыған болар. Сәфәр башлана җәмәгат өйдән чыгып киткәч үк түгел. Сәфәр башлана шәһәрнең биналарын үткәч. Менә мәсәлән шәһәрдә изнак тора, шәһәрнең ахыргы авыл, мәсәлән авыл үткәндә сызык белән изнак тора, исеме язылган шулай бидендә. Населенный пункт бетте дигән. Менә шуннан башлана. Һәм инде шуннан соң сәфәрнең хөкеменә керәсең син. Намазны кыскартып оту хөкеме инде шундан башлана. Шуңа күрә галимнәр әйтә, әгәр дәген кеше чыгып китте үзенең торган җиреннән. Аннары аның күңелендә ният иде сәфәргә чыгырга, еракка чыгырга. Инде ул, мәсәлән, шул чыгып китте якындагы мәчеттә намазын кыскартып укырга тиеш булды. Чөнки аның нияте әле ул әз генә үтсә дәге. Берничә километр гына үткән булса дагы барыбер инде ул кыскартып укырга тиеш була, чөнки ул мусафир хөкемендә. Чөнки аның нияте сәфәргә. Менә мәсәлән, шәһәрдән Казаннан чыгып китәбез. Инде аэропортта кеше мусафир була. Инде аэропорт мәчетендә анда намаз укытырган җир бар, анда инде ул намазны кыскартып окуй. Инде бул аэропорт Казан шаарындагы деп аталса да, инде ул шаардан читтеп болуп саналат. Нашында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кыла иде. Бик мәгънәле дуа шуңа күрә аны окуп киләсем киләм. Пайгамбарыбыз әйтә иде. Аллаһумма инна нәсәлүка фи сафарина хаза аль-бирру ват-тақва. Я Раббыбыз Аллаһ, без ушбу сафарыбыздә синнән изгелек сорыйбыз. Ягъни сафарыбыз безнең яхшы булсын. Изге гамәл гәйт алып барушан булсын дип дуа кылу. Ва миял хамали ма тарда, хам сорыйбыз синнән син риза булган гамәл. Аллаһ Раббыбыз риза булган гамәл сафарда. Аллаһумма хавин алейна сафарана хаза ватви анна бага. Я Раббыбыз Аллаһ, безгә бу сафарыбызны җиңел кыл. Ярагын якынайт. Пәйгамбәрбезнең ул дуа кылсам, Аллаһка тагына ярак юлларга бу якынайт. Ярак юллардан җиңел үтелә. Аны сафарда йөргән кеше белә. Аллаһумма анта сахибу фи сафар. Я Раббыбыз Аллаһ, син безнең сафарыбызны иттәшебез. Әгәр дә синең иттәшең Аллаһ булса, әлбәттә Аллаһ ярдәмче. Вал халифату фил әһл. Ягъни сафәрдә син безнең иттәшебез, ә гаиләбездә син безнең халифабыз. Ягъни халифа ул синнән соң калган кеше. Син калдырган кеше ул халифа дип атала. Ягъни мусламан кеше, я Раббым сафәремдә иттәш бул, ә гаиләм өчен халифа бул дип дуа кыла. Ягъни караучы бул, ярдәмче бул дип Аллаһ Тәгаләдән сорый. والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل أنا رضا القيا يا رب الله من سنة سغلام سفرنا أورلغنا مشاقتنا سفر رجل نشر كورنشلردن يمسس كورنشلردن نشر حالنا وزمدا هم غيلمدا مالنا هم غيلمدا لبيتا يعني Ношарлык белән булмасын иде. Ношар хәбәрләр килмәсә диде. Минем малым турында, минем гаиләм турында. Кеше дуа кылып куя. Шуңа күрә Нәбү сәфәр дуасы бик мәгънәле һәм бик эчтәлекле дуа, һәм сәфәргә чыккан кеше аны ятларга, яттан белмәсә дигән укып чыгырга тиеш була. Асылда сәфәр дуа кабул була торган вакыт һәм дуа кабул була торган урын җәмәгат. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Өч кешенең дуасы кире кагылмас" диде. Шуның берсе мусафир. Шуның өчен сәфәрдә булган кеше дуа кылса, "Я Раббым! Я Раббым" дип дуа кылса, үзенең сәфәре өчен, үзенең кирәге өчен, дөньясы өчен, ахирәте өчен иншалла кабул була. Һәм инде хаҗга баручыларга киңәш. Сәфәргә чыкканбыз икән, яки чыгабыз икән, Аллаһтан җиңеллек сорарга кирәк. Аллаһ Тәгаләдән хаҗ сәфәрен җиңел кылсын дип Аллаһтан сорарга кирәк. Чөнки хаҗ сәфәре ул җиңел сәфәр түгел, җиңел гыйбадәт түгел, авыр гыйбадәтләрдән санала. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләдән җиңеллек сорасак, Аллаһ Тәгалә иншалла җиңеләйтәчәк, ә мусафир кешенең әйткәнемчә дуасы кабул булачак. Сәхәрдә намаз укырга туры килсә нишләргә? Асылда намаз җирдә укылырга тиеш җәмәгат. Машинада барганда намаз укырга ярамый, машинаны туктатасың, намазларыңны җәясең, җирдә укыйсың. Машинада кашан укып була, әгәр дә синең грузовой машина булса, җирдә пешерәң икән, машина туктаткан килеш, аның нине арбасына менеп укый аласың. Машина тик торганда. Шул вакытта ярый. Ләкин әгәр дә бер кеше поездда булса, әгәр дә кеше ышкычта булса, самолетта булса, ничек намаз укый? Ул вакытта ул карарга тиеш. Әгәр дә намаз вакыты мәсәлән, ул бер җиргә барып җиткәнче намаз вакыты чыкмый икән, җиргә төшкән кичектергә кирәк. Яны җиргә төшеп укырга тырышырга кирәк, әгәр дә намаз вакыты чыкмаса. Әгәр дә намаз вакыты кергән икән, әле ишкышка утырганчы, Шунда аэропортта укып алырга керек. Жерде укырга тырышырга керек. Самолетка отырган жок кесин да анары утырасын самолеткан. Эгер да инде бир нишикте болмаса. Ирак Ирак сафарга чыгарга туура келсе, мисалы, узак сагаттар бою чыгарга туура келсе, хам намаз вакыты шунда элеге экен, ул вакытта инде булдыра алганча укыйсын. Булдыра алганча укыйсын, эгер да басып укып болса, басып, амма лакин көп вакытта басып укып болмай, шуңа күрә инде булдыра алганча укыйсын. Намазыңны Аллаһа Таала иншалла Аллаһа Раббыбыз әйтә, "Фаттакуллаһа мастатаптум". Булдыра алганча Аллаһа Тааладан куркыгыз дип әйтә. Біздің бұрышымыз шушы ғибадатны болдыра алғанша башқару. Шуңа күрә кеше намазы үшін қайғырға тиеш, тәһарәте үшін қайғырға тиеш. Ничек тәһарәт алайын, ничек намазымны оқиын дип қайғырға тиеш шушы сәфәрдә. Һәм инде намазга киләргә кирәк. Теге аяқ юрға, мәсәлән, шитик киеп куясын, яки тәһарәтеңне алып утырасын, мәсәлән, аэропортта намаз оқырға туры килсә, шуны қайғыртырға кирәк. Намазны вақытында башқару бик тиешле һәм заманлы булып тора. Мусафир кеше әгәр дә бу иптәшләр белән икән, аерылып ашамасын. Бердән булсын. Хаҗилар да бүлмәләрендә аерым ашамасыннар, бергә ашасыннар. Бергә ашауда бәрәкәт бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям киңәш итте, җыелып ашабыз диде, Аллаһ Таала сезгә бәрәкәт салыр диде. Һәм сәфәрдәге кеше үзен яхшы яктан күрсәтергә тиешле. Үзенә ярдәм иткәнне көтергә түгел, киресенчә ярдәм итәргә ашыгырга тиеш. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям иптәшләре белән бер җирдә туктады. Шуннан берсе әйтте, мин хәзер ашарга әзерлим диде. Икенчесе әйтте, мин алайса учакны хәстерлим диде. Үченчесе тагы нәрсәдер эшлим дип әйтте. Шуннан пәйгамбәрбез әйтте, ә мин утын җыям диде. Шуннан соң сахабалар әйттеләр, я Расулулла, тик кенә тор. Бу эшне үзебез дә башкарабыз. Пәйгамбәрбез әйтте, Аллаһ сөймий диде. Кашан кешеләр бөтенесе ниндидер бер эш белән шөгырьләнә, кемдер алда тик карап тора. Аллаһа Тәгалә ярап куйды алды ишен. Шуның өчен сәфәрдәге кеше ул ярдәмче булырга тиеш. Ул ягъни бердәм тырышырга тиеш. Хәтта бер вакытны эссе көнне кайбер сахабалар ураза тотты, кайберләр тотмады. Шушы эсселектән ураза тотучы сахабалар хәлсәләделәр. Хәлләре китте. Һәм ураза тотмаган сахабалар булыштылар. Булар өчен урын әзерләделәр, ашарга ифтарлар әзерләделәр. Булар өчен эшләделәр. Шуннан соң пәйгамбәрбез әйтте, бүген ураза тотмаган сахабалар савап алды ди. Яғни эшләгәннәре, тырышканнары савап, дигеләр дигән савап, әмма ләкин ураза тоту сәбәпле хәлләре битте, һәм эштә катнаша алмадылар. Сәфәрдә ураза тоту тыелмаган, әгәр дигән кеше теге кешедән китсә тотырга ярый. Әмма ләкин бу шарапта тотмаган кешеләр күбрәк савап алды дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Шуның өчен мусульман кеше ялкау булырга тиеш түгел. Ярдәмче булырга тиеш. Габдулла ибн Умар радиллаһу анху аның белән хаҗга барырга теләүчеләр аны чакыралар, чөнки әлбәттә яхшы иптәш белән галим кеше белән хаҗга бару гыйбадат кылу саваплырак, хәерлерәк. Абдулла ибн Умар әйтә иде аларга. Умар ибн Хаттабның улы, халифаның улы әйтә иде. Бер шарт белән барам ди. Мин сезгә хезмәт итәм. Сәфәрдә мин сезгә хезмәт итәм. Шул вакытта барам ди әйтә. Шуңа күрә сәфәрдәге кеше менә шушы якларга да игътибар итәргә тиешле. Аннары, хөрмәтле дин кардәшләрем, әгәр дәген сәфәр тәмамлана икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте, тизрәк өйегезгә ашыгыгыз диде. Сәфәр ул газапның бер кисәге диде, газапның бер өлеше диде. Әгәр дәген Ай, газапның бер өлеше ни өчен? Чөнки анда Ашау ішімділік, ұйқыдағын бекілермей, тақырлаға. Әгер де бір әрігіз ішін бітірсе, тезірек үйіне қайтырға ашықсын дейді. Сәфәрігіз бітсе, қатта қойшыдағын, уақытында қойш біте екен, енді үйіне қайтырға ашығыңыз дейді. Пиғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуның үшін, мына бу әйелге де итибар итеп керек. Аннары тағылдыр әдеп ала, ол да болса, сәфәрдән қайтқан кеше, әгәр дә ул ерак сәфәрдә икән, кисәк гаиләсенә кайтырга тиеш түгел. Белдермичә кайтырга тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ерак сәфәрдән кайтканда Мәдинәгә кирми иде. Мәдинәгә җитәрәк бер җирдә тукты иде, әгәр дә ул кич белән кергә туры килсә. Тукты иде, кулай иде, һәм кешене җибәрә иде. Без иртә белән шәһәргә керәчәкбез дип хәбәр итүчене җибәрә иде. Чөнки төндә кеше, хатын кеше әзерләнеп тора. Үзен әзерләй, ирен каршы аларга әзерләй. Ә кисәк кереп килү, ул хатын кыз әзерләнмәскә, әзер булмаска мөмкин, ирен тәртипләнмәгән булырга мөмкин. Шуңа күрә динебез шулай киңәш итә. Әгәр дә зак сафардан кеше кисәк кайтырга тиеш түгел, телефоннан мы шалтыратып, хәбәр итергә тиеш, менә көтегез, без шул вакытта кайтабыз, самолетыбыз шул вакытта килә дип шулай хәбәр итергә кирәк. Менә бу динебезнең сәфәргә калышлы әдәбе, һәм инде мин моны багышладым, хаҗга китүчеләр үзләрен шушылай иттереп, шушы әдәпләргә ия булсалар иде, һәм инде гомумән хәзерге безнең яшь кешеләр дигән ерак юлга йөрүчеләр, сәфәргә китүчеләр, алар шушы хөкемнәрне белеп, шушы әдәпләрне сакласалар иде. Башларыбызга Аллаһ субханаһу ва тааля шушыларны гамәл кылырга насыйп итсен. Хәзер аз гына әйтәбез, Аллаһ